Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 19-avgust juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon bugun dasturimizda. O'zbekistonda muloqot nomli yangi internet ijtimoiy muloqot tarmog'i ishga tushyapti. Toshkentlik huquq faoli mamlakatdan chiqish vizasini ololmayotganini aytadi.
Kompyuterda napisano, значит, граница запрет и виза запрет.
СССР tarkibidagi 15 respublikaning mustaqilliklari uchun yo'l ochgan GKCP hodisalariga 20 yil to'lmoqda.
Он народ освободился уже от страха, который имел несколько лет тому назад.
O'zbekistonliklar 1991-yil 19-avgust hodisalarini qanday eslaydi?
Endi savdolar turgan ko'chalarda, o'sha voqealarda, o'sha avtobus yurgan paytimizda, o'sha askarlar turgan, shunda sal yoshroqdik.
Shuningdek, O'zbekistonga konsert bilan borayotgan italyan estrada yulduzi Albano bilan suhbat bugun dasturimizda. Avvalgi sezonki soat xabarlari mikrofon o'ngida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Bugun sobiq SSRda davlat to'ntarishi amalga oshirish urinishi bo'lganiga 20 yil to'ldi. 1991-yilning 19-avgustida vitse-prezident Gennadiy Yanayev yetakchiligidagi bir guruh sovet rahbarlari Favqulodda vaziyat davlat qo'mitasi GKCP tuzilganini, prezident Gorbachev hokimiyatdan chetlatilganini e'lon qilgan edi. Oradan 2 kun o'tib GKCP mag'lubiyatga uchagan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Hindiston safaridan qaytayotib GKCPni qo'llab-quvvatlashi to'g'risida Moskvaga telegramma yuborgan edi. Jahon banki O'zbekistonga 25 million dollar kredit ajratdi. Bankning Toshkentdagi vakolatxonasiga asoslanib axborot agentliklarining xabar qilishi, bu mablag' respublika sanoat korxonalaridagi energiya samaradorligini oshirish loyihalariga sarflanishi mo'ljallangan. Joriy yil aprelda Osiyo taraqqiyot banki direktorlar kengashi ham O'zbekistondagi milliy avtomagistral qurilishi loyihasiga 240 million dollar qarz ajratishni ma'qullagan edi. Yevropa investitsiya banki vakili Marion Hoyenik O'zbekiston tashqi ishlar vazirligida qabul qilindi. Vazirlik internet saytida e'lon qilingan xabarga ko'ra, muloqot chog'ida yonilg'i energetika kompleksi sohalarini zamonaviylashtirish, energiyani tejash texnologiyalarini va muqobil energiyadan foydalanish, tranzit yo'llarini rivojlantirish va boshqa istiqbolli loyihalarni birgalikda amalga oshirishga qulay imkoniyat paydo bo'layotgani ta'kidlangan. O'zbekiston o'zining energetika sohasiga Yevropaning eng zamonaviy texnologiyalarini jalb etishga qiziqish bildirgan. Moskva viloyati bir o'zbekistonlik avtohalokatda nobud bo'ldi. Moskva viloyatining Taldo tumanidagi Dmitriyev avtomobil yo'lining 102-kilometrida sodir bo'lgan yo'l halokatida 5 kishi nobud bo'ldi, 2 nafari yaralandi. Moskva viloyat huquq-tartibot organlari ma'lumotiga asoslanib, Utro elektron gazetasining xabar qilishicha, Dev rusumidagi avtomobilni boshqarib ketayotgan O'zbekiston fuqarosi qarshi yo'lga chiqqan paytda Jiguli avtomobili bilan to'qnashib ketgan. Natijada O'zbekiston fuqarosi va u bilan birga ketayotgan 4 yo'lovchi voqea joyida o'lgan. To'qnashuv paytida jarohat olgan Jiguli haydovchisi va 1 yo'lovchi kasalxonaga yotqizilgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Kobuldagi Britaniya kengashiga xudkush hujum uyushtirilgani oqibatida kamida 9 kishi nobud bo'ldi. Afg'oniston 1919-yilda Britaniyadan ozod bo'lgan kun, Afg'oniston mustaqillik kunida amalga oshirilgan mazkur hujum uchun mas'uliyatni toliblar o'z zimmasiga oldi. Politsiya xodimlariga ko'ra, dastlab binoga 2 xudkush hujum qilgan. So'ng bir necha qurolli jangari bilan politsiya o'rtasida boshlangan otishma 5 soat davom etgan. Kobuldagi Britaniya elchisi otishma tugagan va hujum qilgan shaxslar yo'q qilinganini aytdi. Elchi William Patey Britaniya fuqarolari hujumdan jabrlanmaganini qo'shimcha qildi. Hujum paytida binoda bo'lgan kunning asosiy qismida binoning xavfsiz xonasida bo'lgan va biz muloqotda bo'lgan Britaniya kengashi xodimlari sog'-omon qutqarib olindi. Hozir ular elchixona binosida hayajonga tushgan bo'lishiga qaramay, ularga zarar yetmagan dedi Britaniya elchisi. Britaniya kengashi Britaniya hukumati tomonidan moliyalashtiriladigan va asosan madaniy loyihalarni amalga oshiradigan tashkilot hisoblanadi. Pokistondagi masjidda uyushtirilgan Xudkush hujumida o'nlab odam nobud bo'ldi. Pokistonning Xaybar tumani hokimi Fazalxon portlash oqibatida kamida 40 kishi nobud bo'lgani, qariyb 85 kishi yaralanganini ma'lum qildi. Rasmiylar hujum Xudkush tomonidan amalga oshirilganini tasdiqlovchi dalillar borligini aytmoqda. Bugungi portlash yuzlab musulmon juma namozini o'qish uchun Jamrud shahridagi masjidga yig'ilgan paytda sodir bo'ldi. Hujum uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olmadi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Mintaqa xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikiston parlamenti quyi palatasi Majlisi namoyandagon 9 sentyabrda nishonlanadigan davlat mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan amnistiya haqidagi qonun loyihasini ma'qulladi. Bu haqda Dushanbedagi hamkorimiz Gulnora Ravshan xabar yo'lladi.
Mazkur qonunga binoan Tojikistonda 15 ming mahbus af etiladi. Shundan 250 nafari ayollar va 100 ga yaqini balog'at yoshiga yetmagan bolalardir. Qonun kuchga kirgan kundan boshlab Tojikiston qamoqxonalaridan taxminan 5 ming mahbus, jumladan xorijiy fuqarolar ozodlikka chiqariladi. Tojikiston Respublikasi mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan e'lon qilinadigan oltin afga isyonchi tojik polkovniki Mahmud Xudoyberdiyev tarafdorlari hamda tojik sobiq muxolifati sobiq askarlari ham tushgan. Yangi qabul qilingan qonunga muvofiq, noqonuniy diniy tashkilotlar, partiyalarga a'zolik va diniy ekstremizmda ayblanib qamalganlarning jazo muhlati 3 yilga qisqartiriladi.
Dushanbedan hamkorimiz Gulnora Ravshan dedi. Qirg'iziston Mehnat va Migratsiya vazirligi o'z internet saytida 2010 yilda respublikaning 5.5 million aholisidan 800 mingdan ko'prog'i Rossiyada bo'lganini ma'lum qildi. Vazirlik saytida ularning 3dan 1 qismi Rossiya fuqaroligini olgani va 2003 yildan beri Rossiyaga jo'nab ketayotganlar soni ko'payib borayotgani bildirilgan. Qirg'iziston Mehnat va Migratsiya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yil Rossiyadagi mehnat muhojirlari mamlakatga 1.16 milliard dollar jo'natgan. Joriy yilda muhojirlar Qirg'izistonga o'tgan yildagidan ko'proq pul jo'natishi taxmin qilinmoqda. Turkiya bosh vaziri Rajab Tayyip Erdo'g'on Somaliga bordi. Erdo'g'on Turkiya bu mamlakatda o'z elchixonasini ochishini aytdi. Somalida uzoq davom etgan qurg'oqchilik sababli millionlab odam ochlikka yuz tutgan. 4 nafar vazir hamrohligida Somaliga tashrif buyurgan Erdo'g'onning qurg'oqchilikdan najot izlab poytaxt Mogadishu shahriga kelgan odamlar bilan uchrashishi rejalangan. 67 davlat a'zo bo'lgan Islomiy davlatlar tashkilotining shu hafta Turkiyada o'tkazilgan favqulodda sammitida Somaliga 350 million dollarlik yordam ko'rsatish va'da qilindi. Turkiya bosh vaziri so'nggi 20 yil davomida Somali poytaxtiga tashrif buyurgan birinchi xorijiy davlat rahbari bo'ldi.
Ozodlik to'lqinlarida so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar matni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda O'zbekistonda muloqot nomli yangi internet ijtimoiy muloqot tarmog'i ishga tushyapti. Toshkentlik ko'p faoli mamlakatdan chiqish vizasini ola olmayapti. SSSR tarkibidagi 15 respublikaning mustaqilliklari uchun yo'l ochgan GKCP hodisalariga bugun 20 yil to'ldi. Demak, O'zbekistonda muloqot uz nomli yangi internet ijtimoiy muloqot tarmog'i tashkil etilmoqda. Sentyabrdan ish boshlaydigan ushbu ijtimoiy tarmoq Facebook kabi ijtimoiy tizimlarga raqobat sifatida tushmoqda, ammo O'zbekiston dunyodagi internetni eng qattiq cheklovchi va nazorat qiluvchi davlatlardan biri sifatida bilinadi. Shunga qaramay, O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar bilan bir qatorda ijtimoiy tarmoqlarga ulanganlar soni ham ortib borayotgani aytiladi. Men O'zbekistonda tashkil etilayotgan ushbu muloqot uz deb nomlangan internet tarmog'i haqida fikr olish uchun o'zbekistonlik, demak, yangi media sohasi mutaxassisi To'lqinjon Umaraliyevga bog'lanyapman. To'lqinjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
To'lqinjon, mana muloqot uz nomli, demak, ijtimoiy tarmoq allaqachon ko'plab odamlar kira olayapti va u yerda qayd qilinyapti. Siz ham kuzatayotgan bo'lsangiz kerak, nima deya olasiz bu muloqot uz nomli internet ijtimoiy muloqot tarmog'i haqida?
Muloqot uz yangi ijtimoiy internet ijtimoiy tarmoq bu O'zbekiston internetidagi yangi shu avgust oyini boshlashga tushirilgan tarmoq bo'ladi. Endi buni boshqa shu Facebook, Odnoklassniki.ru, Moymir kabi dunyodagi ijtimoiy tarmoqlarga solishtiradigan bo'lsak, bir o'ziga yarasha afzalliklari, o'ziga yarasha kamchiliklari bor. Umuman olib aytganda, bu shu yangi ijtimoiy tarmoq Muloqot.uz shu barcha Facebook, shu yuqorida aytib o'tilgan ijtimoiy tarmoqlarning bir gibridi, bir aralashmasi deb hisoblayman. Chunki biz kirib tekshirib ko'rganda shu barcha mashhur ijtimoiy tarmoqlardan olingan funksional deb qo'yadi, shu ishlatuvchi moslamalari bor, foydalanuvchilarga beradigan bir taklif qiladigan narsalari bor. Masalan, o'z suratlarini qo'yib, blog ochib yoki bo'lmasam musiqalarni yuklab internetga, u yerda eshitib, boshqalar bilan bir axborot almashish, bir-birini suratlarini tam yoqtirish yoki yoqtirmaslik, shu juda ko'p yaxshi taraflari bor.
Endi To'lqinjon, mana Facebook tarmoqlari bor internetda va boshqa bir qator Rossiyaning Odnoklassniki, VKontakte degan boshqa bir qator ijtimoiy sahifalar ham bor. Birgina Facebookda mana 85 mingdan ortiq o'zbekistonlik o'tiribdi. Nima zarurat bor edi bunaqa, demak, ijtimoiy tarmoqni tuzishga O'zbekiston hukumatiga? Nima deb o'ylaysiz?
Endi bu haqda biz hozir har xil taxminlar qilishimiz mumkin. Birinchi taxmin endi shu aytaylik, shu arab bahorida ijtimoiy tarmoqlarning roli, umuman olganda dunyoda yuz berayotgan katta o'zgarishlardagi ijtimoiy tarmoqlarning rolini hisobga olganda, O'zbekistonda yangi ijtimoiy tarmoq ishga tushishi bu anaqa bo'lmasligi kerak. Nima deydi? Tasodif bo'lmasa kerak. Endi bir tarafdan aytish mumkin, O'zbekiston hukumati masalan internet foydalanuvchilarini bir o'z nazorati ostida saqlab qolishga urinayotgan bo'lishi mumkin deyish mumkin. Yoki bo'lmasam shu masalan Facebookni olib aytadigan bo'lsak, Facebookda o'zbekistonliklarning soni juda ham tez oshib bormoqda, tez sur'atlarda ko'paymoqda o'zbekistonliklar. Shularni balkim shu yangi tarmoqqa og'darib olish, yangi tarmoqni taklif qilish yo'li bilan Facebookga ularni qo'ymaslik maqsad bo'lishi ham mumkin, agar endi hukumat tarafdan olib qaraydigan bo'lsak. Umuman olganda bu narsa kutsa bo'ladigan narsa, chunki O'zbekistonda mana 7 milliondan ziyod internet foydalanuvchi bor va O'zbekistonning ichida, O'zbekistonning o'ziniki bo'lgan shu o'z domenida bo'lgan bir yaxshi, keng, ko'p odam, ko'p foydalanuvchisi bor ijtimoiy tarmoq yo'q. Endi agar muloqot o'z yaxshi ishga tushadigan bo'lsa, yaxshi targ'ibot ishlarini, reklama ishlarini olib boradigan bo'lsa, bu endi bizning fikrimizcha, mening fikrimcha shaxsan ozgina vaqt o'tib shu Facebook va boshqa mashhur ijtimoiy tarmoqlarga bir raqobat, bir alternativa bo'lib qolishi mumkin.
Endi mana shu, demak, Muloqot.uz nomli yangi ijtimoiy muloqot tarmog'ini istiqboli haqida nima deya olasiz, To'lqinjon?
Shu bu aytib o'tganimdek, hozir aynidanda bir narsa deyish qiyin. Bundan oldin ham shu O'zbekiston internetida bir necha bor ijtimoiy tarmoqlar ochish urinishlari bo'lgan. Ulardan bir yaqqol misollari bu institut.uz, olam.uzning ijtimoiy tarmog'i va boshqalar. Lekin ularning shu targ'ibot ishlari, reklama ishlari, PR ishlari faol bo'lmaganligi uchun ularning shu kengayishi, O'zbekiston bo'lib kengayishi juda ham sekin. Boz ustiga ularning shu Facebook, ayniqsa Odnoklassniki va Moymir degan Rossiyaning ijtimoiy tarmoqlari bor, ular oldida bu kichkina tarmoqlar raqobat bo'la olmaydi. Endi agar hozir O'zbekiston ichida yaxshi bir targ'ibot ishlari olib boriladigan bo'lsa, agar bu muloqot.uz yaxshi reklama qilinadigan bo'lsa, bu faollashib, mashhurlashib ketishi mumkin. Bunga ishonaman. Saytingni o'zini ichiga kirib ishlab ko'rdik. Juda ham oson ishlanadigan, yangi internetga kirayotganlar uchun juda ham oson, o'rgansa bo'ladi, qiyin bir joylari yo'q. Shuning uchun borgan sari bu mashhurligi ortib borishi mumkin. Boz ustiga uni ikki xil interfeysi bor, rus tilida ham o'zbek tilida. Va xohlagan inson kirib uni yoki rus tili yoki o'zbek tili qilib olishi mumkin. Agar o'zbekistonliklarning aksar qismi o'zbek tilida axborot oladiganini hisobga oladigan bo'lsak, bu shunda juda katta internet segmenti uchun bu qo'l kelishi mumkin.
Rahmat To'lqinjon. Demak, men bilan suhbatda o'zbekistonlik taniqli, demak, internet sohasi mutaxassisi, yangi media mutaxassisi To'lqinjon Umaraliyev men bilan suhbatda bo'ldilar. Demak, O'zbekistonda, eslatib o'taman, O'zbekistonda Muloqot o'z nomli yangi internet ijtimoiy muloqot tarmog'i tashkil etilmoqda. Shu o'rinda aytish joiz, joriy yilning yarim yilida dunyodagi eng ommabop ijtimoiy tarmoq Facebookdan foydalanuvchi o'zbekistonliklar soni 33% oshgan va hozir ularning soni 85 mingdan oshadi. Bundan tashqari O'zbekistonda Twitter, Skype va boshqa aloqa tarmoqlari ham ommalashib bormoqda. Odnoklassniki.ru, VKontakte.ru, Mail.ru kabi qator ijtimoiy sahifalar ham O'zbekistondagi eng ommabop tarmoqlarga aylanib bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, har kuni 400 mingga yaqin o'zbekistonlik Odnoklassniki.ru muloqot tarmog'iga kiradi. Boshqa mavzularga o'tamiz. Toshkentlik huquq faoliga chiqish vizasi berilmayapti. Toshkentlik huquq faoli Tatyana Davlatovaga O'zbekistondan chet elga chiqish uchun 2 yillik viza berilmadi. Mazkur taqiqqa huquq faolining bo'ynida 10 million so'mlik jarima borligi sabab qilib ko'rsatilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Basira.
55 yoshli Tatyana Davlatova 10 million so'm jarimani to'lamagunicha O'zbekistondan chiqarilmaydi. Toshkentlik huquq faoliga 18 avgust kuni poytaxtdagi sud ijrochilari departamenti ana shunday javob qildi.
И там у них в компьютере написано, значит, граница запрет и виза запрет.
Ularning kompyuterida chegaradan o'tish va viza olishi taqiqlangan deb yozilgan. Men nahotki endi viza kerak bo'lmagan Qozog'istonga ham o'ta olmaymanmi deb so'rasam, jarimani to'lamagunicha yo'q deyishdi. Diya Toshkent shahar sud ijrochilari so'zini keltiradi huquq faoli. 7 yildan buyon Toshkentda inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanayotganini aytgan Tatyana Davlatova 10 million so'mlik jarimaga Rossiya bir telekanaliga bergan intervyusi uchun tortilgan edi. O'z intervyusida huquq faoli O'zbekistondagi rusiy zabonlar turmushi yomonligidan shikoyat qilgan edi. Keyinchalik Yakkasaroy tuman sudi Tatyana Davlatovani o'zbek xalqini kamsitganlikda aybdor deb topib, 10 million so'mlik jarimaga tortgan edi. 30-iyul kuni Toshkentning Mirobod tumani xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga chiqish vizasi uchun hujjatlarini topshirgan huquq faoli 2 haftadan so'ng rasmiy javob oldi.
Мне говорят, у вас запрет. Ну, я говорю, по какому поводу? Ну, смотрю, на моей папке написано не выдавать.
Borsam, ular menga sizga taqiq qo'yilgan dedim. Qarasam, men hujjatlarimni topshirgan papka ustiga viza berilmasin deb yozib qo'yilgan. Bo'lim xodimi menga Toshkent shahar sud ijrochilari bo'limiga borib aniqlashimni so'radi. Shunday qilib, nima sababdan menga chiqish vizasi berilmasligini bilib oldim, dedi Toshkentlik huquq faoli Tatyana Davlatova. Eslatamiz, 7-iyul kuni chiqarilgan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, chet elga chiqishi maqsadga muvofiq bo'lmagan deya topilgan fuqarolarga chiqish vizasi berilmasligi belgilangan. Qarorda bu cheklov yuzasidan shikoyat qilinishi ham mumkin emasligi qayd etib o'tilgan. Ayni paytda toshkentlik huquq faoli Toshkent shahar sud ijrochilari bo'limidan rasmiy javob olish niyatida ekanini bildirdi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Mustaqillik bayramining 20 yilligi oldidan Toshkent viloyatiga va shaharga avtomobillarning kirishi qiyinlashmoqda. Ayniqsa Farg'ona vodiysidan Toshkentga kelayotgan avtomobillar va yo'lovchilar Namangandan chiqish postida qattiq tekshiruvdan o'tkazilyapti. Oqibatda juda katta navbat paydo bo'lib, yo'lovchilar kun issig'ida 2-3 soatlab mashinada qolib ketmoqda. Tafsilotlar bilan endi hamkasbim Sadriddin Ashur.
Toshkent-Andijon avtomobil yo'lining Toshkent va Namangan viloyatlari tutashgan joydagi militsiya postida yuzlab avtomobillar 2-3 soatlab qolib ketmoqda. Bu haqda gapirgan Ozodlik manbalariga ko'ra, ayniqsa Toshkent viloyatiga kirishda avtomobillar va yo'lovchilar qattiq tekshiruvdan o'tkazilyapti. Namanganga borib qaytgan inson huquqi faoli Yelena Urlayevaga ko'ra, O'zbekiston konstitutsiyasida belgilangan O'zbekiston hududida fuqarolarning erkin harakat qilishi huquqlari qo'pol ravishda poymol etilmoqda.
Я вот проехала еще на Манган, в Наманганскую область, и то, что я вот прям прочувствовала на себе, меня возмущает. Вы знаете, каждый блокпост...
Men Namanganga borib keldim. Yo'lning qanchalik og'irlashib ketganligini o'z tanamda his qildim. Har bir postda, har bir mashina odamlar jiddiy tekshiruvdan o'tkazilyapti. Yuklarga, cho'ntaklarga qo'l suqilyapti. Tasavvur qiling, hozir O'zbekiston tandirday qizib yotibdi. Boz ustiga asfalt ham qaynayapti. Yosh bolali yo'lovchilar, qariyalar juda ham qiynalib ketdilar. Postlarda esa suv yo'q. Masalan, Namangan viloyatidan chiqish postida avtomobillar navbati menimcha 1 km kilometrga cho'zilgan edi, deydi Yelena Urlayeva. Yo'lovchi mashinada Namangandan chiqish postidagi vaziyatni kuzatgan andijonlik Jahongir Qosimovning aytishicha, postlarda militsiya xodimlari, chegarachilar va niqob taqqan shaxslar avtomobillar va yo'lovchilarni tekshiruvdan o'tkazmoqda. Jahongir Qosimov tekshiruvchilarning qo'pol muomalasidan ko'ngli ranjiganini aytadi.
Yaqinda kelayotganimda 2 soat o'tdi postda. Namanganda bo'lsa deydi, uni ko'rsatdi. Navigatsiyasi ko'rsatib beradi. Namangan viloyatidan Toshkent viloyatiga o'tish deydi. Shu yerda o'ta qattiq tekshiradi. Endi u yerda masalan yo'lda, u yerda kimsal anaqa niqob taqqan, qo'lida pulemyot ishlagan, hatto avtomat emas, pulemyotlar bilan qurollangan askarlar tekshiradi. Bu tariqa uni onasi, uni otasi yo'q deb muomala qilinadi. Bir chekkada hammani yoshi kattami, yoshi kichkini deb gapiradi. Makkot, makkot deb yuklarini agar shifoiy shaxs sifatida ko'radigan bo'lsa yuklarni hamma o'g'ir tiqib tashlaydi. Alohida xonaga olib kirib tekshiradi. Agar pasporti qo'lida o'zini shaxsini tasdiqlovchi hujjati bo'lsa u yerdan umuman o'tolmaydi. Orqaga qaytarib yuboradi yo bo'lmasa hibsga oladi. O'zini shaxsini aniqlashtirolmasa.
Deydi Jahongir Qosimov. Suhbatdoshning haydovchilar gaplariga tayanib aytgan so'zlariga ko'ra, bu postlarda har kuni ham tirbandlik bo'lmaydi. Maxsus yuklar o'tadigan kun tekshiruv nomigagina o'tkaziladi.
Ko'plarda aytib o'tdi, ikkita ismim bor ekan. Bitta ismim o'ta qattiq tekshirar ekan, bitta ismim unga tekshirmaydi ekan. Ha, uni sababini ko'rsam, bir ismini Gunora Karimovani yuklar bo'lsa ekan bu postda. Shuncha bir ismim unga tekshirmaydi ekan. Bitesmen kuni shu yuklar o'tar ekan yo'l muammo bo'lmas kerak ekan. Bitesmeni shunaqa bo'ladi deyishdi.
Deydi Jahongir Qosimov. Qo'qon Toshkent yo'nalishida kirakashlik qilayotgan Tohirjon ham yuk ortilgan kamazlar bu postlardan to'xtamay o'tib ketishini aytar ekan, shu kunlari militsiya xodimlari postlarda probka qilmaslikka harakat qilishini aytadi. O'zbekistonda mustaqillikning 20 yilligi bayrami arafasida xavfsizlik choralari juda kuchaytirildi. Mamlakatning boshqa hududlaridan Toshkentga kirib kelayotgan barcha avtomashinalar va yo'lovchilar postlarda qattiq tekshiruvdan o'tkazilmoqda.
В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Михаилом Сергеевичем Горбачевым обязанностей президента СССР на основании статьи 127.7 Конституции СССР вице-президент СССР приступил к временному исполнению обязанностей. Во многих районах СССР в результате межнациональных столкновений льется кровь. Распад СССР имел бы самые тяжелые не только внутренние, но и международные последствия.
Буш позвонил мне, а я сказал: «Жорж, ты можешь ложиться и спать спокойно. Ничего не будет». Вот я это сказал.
Он, народ, освободился уже от страха, который имел несколько лет тому назад. Призываю всех сограждан во имя национального единства приступить к созидательной работе, направленной на возрождение и обновление России, за победу демократии над реакцией.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, GKCP hodisalariga bugun 20 yil to'lyapti. Bu haqdagi maxsus eshittirish biroz so'ngra. Hozir esa demakki boshqa mavzular bilan dasturimiz davom etadi. Sharq TV'ning ikki xodimi hibsga olingan. Namangandagi Sharq TV'ning tovlamachilikda ayblanayotgan ikki xodimasi hibsga olingan. Bu ishga aloqadorlikda gumon qilinayotgan operator yigit ozodlikda qolmoqda. Muxbirimiz Basira tafsilotlar bilan.
18 avgust kuni Namangan shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudida Sharq TV'ning ikki xodimasi Shoira To'xtaboyeva va Dilrabo Yo'ldoshevalar hibsga olindi. Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimiga ko'ra, ayni paytda ikki jurnalist ayol tergov izolyatorida saqlanmoqda.
Surishtiruv bo'yicha saqlab beramiz bu ayollarni. Ikkita ayoldan Sharq televiziyasi anaqalar muxbirlari.
Dedi jurnalistlarning hibsga olinganini tasdiqlagan militsiya xodimi. Shoira To'xtaboyeva bilan uning ikki hamkasbi Dilrabo Yo'ldoshev va Bahrom Badal
shaxslarga nisbatan o'tgan oyda jinoiy ish qo'zg'atilgan. Televideniye xodimlarini Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi O'zbekiston jinoyat kodeksining 165-moddasi bilan tovlamachilikda ayblamoqda. Meni va hamkasblarimni 100 ming so'm talab qilganlikda ayblamoqdalar, ammo men bu pullarni talab etmaganman. Degan edi bir necha kun avval ozodlikka Shoira To'xtaboyeva. Ayni paytda Namangan shahar prokuraturasi xodimi bu ishni olib borayotgan tergovchi Muzaffar To'xtasinov ozodlik bilan suhbatlashishdan bosh tortdi. Farg'ona vodiysida efirga chiqadigan Namangan shahar Sharq TV telekompaniyasi rahbariyati ham o'z xodimalariga nisbatan ilgari surilayotgan ayblovlarni izohlashdan bosh tortdi. Toshkentlik huquq faoli Bahodir Namozovning aytishicha, 18 avgust kuni jurnalist Shoira To'xtaboyevaning onasi unga qo'ng'iroq qildi. Qizi hibsga olinganini ma'lum qilgan.
Ular gapi bo'yicha Toyra daji anaqa qilgan ekan. Sudga kelmanglar, hammasi kelishilgan, hech narsa bo'lmaydi deganda endi gap qilgan. Ularda sudga borishmadi o'sha kecha. A kecha o'zi ularni birinchi zasedaniyasida o'zida yo'q, mer preskripsiyasini сразу o'zgartirgan.
Dedi huquq faoli Bahodir Namozov. Ma'lumotlarga ko'ra 19 avgust kuni ham jurnalistlar ustidan sud mahkamasi davom etgan, biroq bu mahkama tafsilotlari hozircha ma'lum emas. Ayni paytda hibsda saqlanayotgan ikkinchi jurnalist Dilrabo Yo'ldoshovaning yaqinlari bilan bog'lanish imkoniyati bo'lmadi. Namanganlik huquq faoli Nosir Zokir O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari xodimlari orasida tovlamachilik hollari uchrab turishini aytadi.
O'zbekistonda shu mahalliy jurnalistlar, televideniye, radioda yana bu gazeta paytida ishlaydigan jurnalistlarni endi aksariyati desa bo'lmaydi. Ko'proq mashina tirikchilik qiladi. Bitta tashkilotlarga borib, maqta boshla qilib. Ko'pchilik nimalar shunaqa tirikchilik qiladi-da.
Dedi namanganlik huquq faoli Nosir Zokir. O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan televideniye xodimlari tovlamachilikda ayblanishi kam uchraydigan holat emas. Shu yilning boshida Surxondaryo viloyat teleradio kompaniyasi xodimi Muborak Ruzoxunova ham tovlamachilikda ayblangan edi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Britaniyaning Oxus Gold madan shirkati o'zining O'zbekistondagi sobiq xodimi taqdirdan xavotir izhor etgan shirkatning sobiq geologi Said Ashurov O'zbekistonda josuslikda ayblanib, shu hafta 12 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ayni paytda Ashurovning yaqinlari Tojikistondagi Britaniya elchixonasiga uni ozod etilishga yordam so'rab murojaat etganlar. Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan tafsilotlar bilan.
Buyuk Britaniya foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib, O'zbekiston mahkamasi hukmiga binoan 12 yilga qamalgan tojikistonlik Saidqul Ashurovning yaqinlari uning ozod etilishiga ta'sir etishini so'rab, Oxus Gold shirkati mas'ullari va Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasiga o'nlab marta murojaat qilgan. Biroq angliyaliklar quruq va'dadan nari o'tmaganlardan keyin Ashurovlar oilasi Tojikiston hukumatiga murojaat qilishga majbur bo'lgan. 19 avgust kuni Imomali Rahmon va Tojikiston xalq vakillari nomiga yozilgan xat mualliflaridan biri Barno Ashurova ukasi Saidqulning salomatligi o'ta tashvishlanarli ekanini gapirdi. Ukam Saidqul ancha yillardirki gepatit bilan og'riydi. O'zi aslida bunday kasalga chalingan kishilar qamoqda tutib turilishi noto'g'ri. Bugun biz ko'proq ukamni yo'qotib qo'yishdan qo'rqamiz. Hurmatli prezidentimiz Imomali Rahmon va deputatlar, sizlardan iltimos qilamiz. Shu buyuk Ramazon oyida ukamning ozod etilishiga yoki hech bo'lmaganda bu tomondagi qamoqxonalarga ko'chirilishiga yordamlaringizni ayamangiz. Deydi Barno Ashurova. Mahbusning yaqinlaridan yana biri Murodoy Ashurova bir necha kun avval qamoqxonada ukasi Saidqul bilan uchrashganini va u nihoyatda ozib ketganini gapirdi. Murodoy O'zbekiston mahkamasining Saidqulga chiqargan hukmi bilan rozi bo'la olmasligini, zero u adolatsiz hukm ekanini aytdi. Ukamning xayolida bunaqa josuslik yoki boshqa yomon fikrlar hech qachon bo'lmagan. U juda mehnatkash, rahmdil va vijdonli inson. Men hukm bilan rozi emasman.
Hamma rozi emasdi.
Deydi Murodoy Ashurova. Britaniya foydasiga josuslik qilganlikda ayblangan 46 yoshli tojikistonlik fuqaro Saidqul Ashurov shu yil 5 mart kuni O'zbekiston xavfsizlik xodimlari tomonidan hibsga olingandi. Ashurovning jiyani Hamid Rustamovning gapiga qaraganda, o'shandan bir kun avval Oxus Gold shirkati direktori dohil barcha xodimlari O'zbekiston hududini tark etganlari haqida bayonot bergan.
Zon tarafi O'zbekiston istifoda burda istoda ast.
Barui halna mudani.
Saidqul Ashurov O'zbekiston hukumatining Oxus Gold shirkati bilan mavjud muammolarni hal qilish uchun muhim richag o'rnida ushlab turilibdi. Lekin har holda biz Tojikiston hukumatidan Saidqulning ozod etilishiga yordam berishiga qattiq ishonamiz.
Saidqul Ashurov o'zini mudashon.
Deydi u. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston geologiya va mineral resurslar davlat qo'mitasi va Navoiy kon metallurgiya kombinati bilan Britaniyaning Oxus Gold shirkati o'rtasidagi mojaro haligacha davom etmoqda. Aslida Oxus Gold shirkati mas'ullari ham Saidqul Ashurov soxta ayblovlar bilan qamalganini aytmoqda. O'zbek rasmiylari esa Saidqul Ashurovdan bir dona flash disk va noutbuk musodara qilinganini va flash diskda haqiqatan uning josuslik qilganligini tasdiqlovchi ma'lumotlar topilganini iddao qiladi. O'zbekistonlik huquq himoyachisi va Oxus Gold shirkati maslahatchisi Suhrob Ismoilov esa flash diskdagi ma'lumotlar davlat siri sanalmasligini, zero bu ma'lumotlar qachonlardir o'z ahamiyatini yo'qotganini ta'kidlaydi. O'zbekistonlik huquqshunosga ko'ra, bugungi kunda bunday ma'lumotlarni istagancha internetdan topish mumkin. Bir guruh tahlilchilar Saidqul Ashurov Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi josus o'yini qurboni bo'lganini urg'ulamoqdalar. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Davlat Nazirovning ozodlikka ma'lum qilishicha, O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida mahbuslarni almashish bo'yicha kelishuv imzolangan. Lekin tojik mulozimiga ko'ra, O'zbekiston bilan tojikistonlik mahbuslarni bu tomonga ko'chirish yoki aksincha u tomonga topshirish jarayoni hali biror marta qaydga olinmagan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Михаилом Сергеевичем Горбачевым обязанностей президента СССР на основании статьи 127.7 Конституции СССР вице-президент СССР приступил к временному исполнению обязанностей. Во многих районах СССР в результате межнациональных столкновений льется кровь. Распад СССР имел бы самые тяжелые не только внутренние, но и международные последствия.
Буш позвонил мне, а я сказал: Жорж, ты можешь ложиться и спать спокойно. Ничего не будет. Вот я это сказал.
Он, народ, освободился уже от страха, который имел несколько лет тому назад. Призываю всех сограждан во имя национального единства приступить к созидательной работе, направленной на возрождение и обновление России за победу демократии над реакцией.
Demak, bundan 20 yil avval Sovet Ittifoqini saqlab qolish uchun so'nggi harakat olaroq davlat to'ntarishiga urinish sodir etildi. O'zlarini davlat favqulodda vaziyat qo'mitasi deb e'lon qilgan bir guruh ashaddiy kommunistlar Mikhail Gorbachevni SSR prezidenti lavozimidan chetlashtirib, butun ittifoq hududida favqulodda vaziyat e'lon qilishga urinib ko'rdi. Push deb atalgan fitna 3 kun deganda barbod bo'ldi, lekin Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining aksari Pushni to'g'ridan-to'g'ri qo'llab quvvatlamagan bo'lsa-da, unga ochiqchasiga qarshi chiqmadi. Xususan, hali O'zbekiston SSR prezidenti Islom Karimovning DKCP raisi Gennadiy Yanayev nomiga telegramma yo'llab uni qutlaganini ko'pchilik eslaydi. Demak, bu voqeaga oid maxsus lavha bilan hamkasbim Farrux Yusufiy.
Rahmat. Sovet Ittifoqi yetakchisi Mikhail Gorbachevning sog'lig'i yomonlashgani tufayli mamlakatni boshqara olmasligi vajidan GKCP raisi Gennadiy Yanayev SSSR prezidenti lavozimini vaqtincha bajarishga kirishgani haqida 19 avgustga o'tar kechasi e'lon qilindi. GKCP butun ittifoq hududida favqulodda holat e'lon qilganidan ular aslida davlat to'ntarishini amalga oshirayotgani ma'lum edi. Lekin Markaziy Osiyodagi Sovet respublikalari rahbariyatlarining aksari puch yo'lboshchilarini ochiq qo'llab-quvvatlab bo'lsa-da ularga qarshi chiqmadi ham. Ular orasida birgina Qirg'iziston SSR rahbari Asqar Aqayevgina boshdanoq push davlat to'ntarishi ekani va uni qoralashini ochiqchasiga bayon qildi. Ozodlik bilan suhbatda Aqayev o'sha kunlarni eslaydi.
Mana men o'sha 19 avgustda elga qayrilib, bu mamlakatlik to'nkarish, bu sovetlik avtoritarizmni saqlab qolish harakati deb Кыргызстандын калкын чакырдым.
Мен ошо күнү ак 19 август күнү Кыргызстан халкыга мурожаат кылып, пуч аслыда давлат тунтарышы, авторитар совет режимини саклап калышка урунуш экенине түшүндүрдүм. Телевидениеде кылган бу баянатынан кийин халктан телеграммалар келе башлады. Улар бизни коллап кубатлар эди. Менимче Кыргызстан бундан урунланса арзыйды, чүнки Марказий Осиянын башка давлатлары жана Совет республикаларынын бир ортосу пучка каршы чыкмады. Улар неме болушун күтүп карап отурушар эди. Хакыйкатан Өзбек, Казакстан, Туркменстан, Таджикстан ва Өзбекстан рахбарияты доптор келип калса, ГКЧП карарларын өз худудларында жарый кылышка шай болуп турганыга көплөп далилдер бар. Совет Иттифакы сабык президенти Михаил Горбачев август путчинин 20-йиллиги муносабат билан озодлигига берген сухбатида Марказий Осия рахбарлари СССРни саклап қолиш тарафдори бўлган дея эслайди.
Я за союзное государство. Они были за союз. Назарбаев был.
Мен янги иттифоқчилик шартномасига асосланган давлат тарафдори бўлган эдим, улар эса Совет иттифоқини сақлаб қолиш истагида бўлган. Масалан, Нурсултон Назарбаев СССР сақланиб қолишининг ашаддий тарафдори бўлгани учун Беловежск келишувини имзолагани бормади, дея эслайди Горбачев. СССРнинг де-факто йўқ бўлишини белгилаб берган Беловежск келишувига қўл қўйганлардан бири Беларусь СССР собиқ президенти Станислав Шушкевич ҳам Марказий Осия Республикалар рахбарларининг пуч пайтида ва ундан кейинги ойлардаги хатти-харакатларини яхши эслайди. Унинг айтишича, хусусан Ўзбекистон президенти Ислом Каримов пуч билан Беловежск келишувигача бўлган даврда мустақиллик эълон қилган бўлса-да, СССРдан мутлақо воз кечиш бўйича қатъий қадамларини амалга оширмаган.
Я понимаю, что Каримов, Ислам Каримов в некой мере диктатор, в общем-то, наверное, даже в большой мере.
Ислам Каримов диктатор экенине яхши тушунаман, лекин масалан бизнинг диктатордан, яъни Александр Лукашенкодан ҳам анча ақллироқ диктатордир. Албатта мен у билан август пучидан Беловежск келишувига қадар кўп мулоқоти бўлмаганман. У мустақиллик тарафдори бўлган, яъни у Ўзбекистонда хўжайин бўлиш тарафдори бўлган. Лекин СССРнинг йўқ бўлиши учун Каримов қандайдир кескин хатти-ҳаракатлар қилганини эслай олмайман, деди Беларусь собиқ президенти Шушкевич. Август пучи Ўзбекистон СССР президенти Ислом Каримов Ҳиндистонга сафар қилаётган пайтда рой берган. Шу кунларда президент Каримов мустақилликнинг 20-йиллигига бағишлаб чоп эттирган Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида номли китоби ва сюжети китобга асосланган мустақиллик арафасида ёки шўронинг сўнги талабаси филмида ҳам бу воқеалар эсланади.
Тошкент аэропортида юртбошимизни расмий кишилардан ташқари Туркистон ҳарбий округи бош қўмондони ҳамда markazdan kelgan 3 nafar general kutib oldi. Bu mavjud qonun-qoidalarga mutlaqo zid edi. Islom Karimov o'sha kuni kechqurun hukumat a'zolari bilan uchrashib, O'zbekiston hududida GKCHPning qonunga zid qarorlarini bekor qilish haqida ko'rsatma berdi. Shu tariqa GKCHP gumashtalari O'zbekiston hukumati nomidan qabul qilgan barcha hujjatlarni bekor qildi. O'zbekiston hududida GKCHP faoliyati batamom to'xtatildi.
Kitob va film mualliflarining fikricha O'zbekiston prezidenti mamlakatni GKCHPdan himoya qilish maqsadida Hindistondan zudlik bilan qaytadi va uning qarorlarini, ya'ni GKCHPning qarorlarini bekor qiladi. GKCHP e'lon qilgan favqulodda vaziyat haqidagi qarorga keskin qarshilik ko'rsatgan O'zbekiston o'zbek siyosatchilaridan biri erk yetakchisi va o'sha paytda O'zbekiston SSR Oliy Soveti deputati Muhammad Solih ham puch kunlarini yaxshi eslaydi. Lekin uning aytishicha, bu iddaolar yumshoq qilib aytganda haqiqatga mos emas.
Bu g'urt yolg'on, bu tam teskarisi bo'lgan. Karimov o'sha samolyotning bortidan turib, Yanayevga tabrik telegrammasi jo'natgan. Tabrik telegrammasi haqida o'sha paytda butun dunyo buni bilgan va eshitgan. Bu qanday qilib turib, hali yaqindagina o'tgan voqealarni bunaqa falsifikatsiya qiladi, ya'ni soxtalashtiradi. Bu aqlga sig'maydigan gap. O'zbek xalqi bilish kerak. O'zbek xalqi shuni bilish kerakki, Karimov mana 20 yildan, 21 yildan beri mana shu O'zbekiston davlat tepasida turgan odam, O'zbekistonning mustaqilligiga, O'zbek xalqining mustaqilligiga qarshi bo'lgan, uning dushmani bo'lgan birinchi odam. Va buning uchun so'nggacha kurashgan odam. Ammo Sovet Ittifoqi yiqilgandan keyin majbur bo'lib bu müstakillik taraftarları tarafı yakladı. Yani 200'lemeçi münafık bir insan bu.
GKCP raisi Gennadiy Yanayev nomiga yuborilgan va keyinchalik bir nechta gazetada chop etilgan telegramma haqida Oliy Sovetning yana bir deputati Jahongir Mamatov ham o'sha kuniyoq prezident yordamchisidan eshitgan.
Men o'sha prezidentni xalqaro masalalar bo'yicha shu paytda maslahatchisi Shahobiddin Ziyomov bilan bevosita gaplashganman. Shuni o'zi kelgandan keyin aytdiki, biz samolyot bortidan dedi. Tabriklama yo'lladik dedi.
Jahongir Mamatov bu telegramma Karimov uchun qimmatga tushishiga va uning o'zini GKCP gumashtasi sifatida javobgarlikka tortishlariga bir bahra qolgan edi deya davom etadi.
Agar xalq deputatlari majlisida ko'tarildi bu masala. Karimovni qo'shish kerak bunga deb ular qaror qildi o'sha yerda va bu ish o'rganishga boshlandi. Mana shundan keyin bu O'zbekistonda Toshkentda juda qattiq mishmishlar boshlanib ketdi. Karimovni bugun olib ketar ekan, ertaga olib ketadi, indinga olib ketadi degan gaplar bo'lib ketdi. Shu paytda birdaniga 31 avgust kuni Karimov minbarga chiqib, mustaqillikni e'lon qilganda bitta odam qarsak chalgan emas, bitta deputat qarsak chalmadi shakil.
Sobiq deputat Jahongir Mamatov fikrlari edi. Karimov, Nazarboyev, Aqayev va Niyozov Puch va Belaversk kelishuvidan keyin ham hokimiyatda qoldi. Oradan 20 yil o'tib esa ulardan faqat Karimov va Nazarboyev o'z lavozimlarini bermay kelayotir.
Demak, SSR tarkibidagi 15 respublikaning mustaqilliklari uchun yo'l ochgan GKCB hodisalarga 20 yil to'lmoqda.
В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Михаилом Сергеевичем Горбачевым обязанностей президента СССР на основании статьи 127.7 Конституции СССР вице-президент СССР приступил к временному исполнению обязанностей. Во многих районах СССР в результате межнациональных столкновений льется кровь. Распад СССР имел бы самые тяжелые не только внутренние, но и международные последствия.
Буш позвонил мне, а я сказал, Жорж, ты можешь ложиться и спать спокойно. Ничего не будет. Вот я это сказал.
Он, народ, освободился уже от страха, который имел несколько лет тому назад. Призываю всех сограждан во имя национального единства приступить к созидательной работе, направленной на возрождение и обновление России, за победу демократии над реакцией.
1991-yilning 19-avgustida GKCHPga qarshi chiqqanlar orasida qirg'izistonliklar ham bor edi. Sobiq ittifoq davlatlaridan o'sha kunlari Rossiya va Qirg'iziston prezidentlari birinchilardan bo'lib GKCHPni davlat to'ntarishi sifatida baholab bayonot bergan edilar. Ozodlik radiosiga suhbat bergan Qirg'izistonning birinchi prezidenti Asqar Aqayev o'sha kunlarni esga oldi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Elmurod.
Qirg'izistonning sobiq prezidenti Asqar Aqayev ayni paytda Moskva davlat universitetida professorlik lavozimida ishlamoqda. U Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan suhbat chog'ida bundan 20 yil avval 1991-yilning 19-avgustida bo'lib o'tgan voqealarni esladi. Asqar Aqayevning aytishicha, 1991-yilning 19-avgustida Moskvada GKCHPning e'lon qilinishi Qirg'iziston mustaqilligining boshlang'ich nuqtasi bo'lgan.
Мен айтар элем, кыргыз халкы декларацияны эмгеги менен жетишти десем болот, башка.
Кыргыз халкы башка республикаларга салыштырганда мустакыллыкка өз мехнети менен жетишти. Мустакыллык үчүн күрөштү десем яңылышмайман. Чүнки 19 август күнү Москвада путч болду. Ошондо путчка каршы биринчи болуп Россия президенти Ельцин каршы чыкты, экинчи болуп путчну давлат төнтөрүшү сыпатында этроф этип Кыргызстан президенти сыпатында мен баянат бердим. СССРнин башка республикалары рахбарияты эсе эч нерсе кылмай бу иштин ахыры эмне менен якунланышын күтүп отурушту деди Аскар Акаев. Sobiq prezidentning aytishicha 19 avgust kuni Aqayevning GKCHPga qarshi bayonotidan so'ng minglab odamlar o'sha paytdagi Frunze, hozirgi Bishkek bosh maydoniga yig'ila boshlagan va Sovet harbiylarining ehtimoliy hujumidan parlament va prezident saroyini himoya qilishga tayyorlanishgan. Qirg'iziston demokratik harakati lideri Jipar Jekshev o'sha kunlarni eslar ekan, mana bularni aytadi.
Prezident Aqayevni saqtaymiz deb Aloq Taqayevni bizdan yaxshi
ko'rdi. U paytlarda Aqayevni xalq juda hurmat qilar edi. Shuning uchun biz Aqayevni himoya qilamiz deb markaziy maydonga yig'ildik. Prezident saroyini har tomondan qurshab oldik. Chunki o'sha paytda poytaxt ichida va atrofida Sovet harbiy kuchlari mavjud edi. Ularning hujum qilishi va isyonchi prezidentni ag'darib hokimiyatni qo'lga olish ehtimoli mavjud edi deb eslaydi Jipar Jekshev. Siyosatchining aytishicha, o'sha kuni nafaqat Asqar Aqayev, balki Qirg'izistonning ko'pchilik rahbarlari GKCHPga qarshi bayonotlar berishgan.
Kudiklanga chiqdim birinchisi. Kudiklanga chiqqanda yonda parlamentning bari kanikulda bo'lsa-da, Sherimqulov kelib,
birinchi bo'lib Qirg'iziston demokratik harakati GKCHPga qarshi bayonot berdi. O'sha paytda parlament ta'tilda edi. Lekin parlamentning o'sha paytdagi raisi Sherimqulov shoshilinch ta'tildan qaytib, sal yumshoqroq bo'lsa ham GKCHPga qarshi bayonot bilan chiqdi. Shundan so'ng Asqar Aqayev o'zining yolg'iz emasligini, uning ortida xalq turganini sezib, televideniya orqali GKCHPga qarshi keskin bayonot berdi, dedi Jipar Jekshev. Siyosatchining aytishicha, 1991-yilning 19 avgust kuni
o'sha 20 mingga yaqin o'z ixtiyorimidan
20 mingga yaqin odam prezident saroyi himoyasiga chiqishga va GKCHPga qarshi kurashishga tayyor ekanini bildirgan. Sobiq prezident Asqar Aqayevning aytishicha, GKCHP voqeasidan so'ng Qirg'iziston siyosiy elitasi qirg'iz jamiyati faqat demokratik rivojlanish yo'linigina tan olishini his etgan.
Birinchi bundan boshlab biz naqta demokratiyalik yo'lga tushdik.
Demokratiyaga intildik va menimcha Qirg'iziston bu sohada bir qancha yutuqlarga ham erishdi. Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlar esa partiyaviy rahbarlar estafetasini qabul qilib, demokratiya haqida gapirgani bilan amalda demokratik o'zgarishlar bo'lishi uchun hech narsa qilgani yo'q, dedi Asqar Aqayev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Oddiy o'zbekistonliklar 1991-yil 19 avgustdagi GKCHP hodisalarini qanday eslaydi? Men bu haqda bilish uchun ayrim o'zbekistonliklarga savol bilan murojaat qildim.
Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilyapman. Sizlarda aniq Ozodjon.
Necha yoshdasiz?
Menmi? 26 daman.
26 yoshdasiz. Bugun 19 avgust. Qanaqa sana ekanini bilasizmi?
Qanaqa sana ekanligini bilmayman.
Umuman tarixda o'qiganmiz, 20 yil oldin nima bo'lgan masalan? SSSR payti. 20 yil oldin, 1991-yil 19 avgust kuni.
SSSR paytidami? SSSR paytida nishonlanadigan bayramlarni may ishimda qolgani faqat men bu 9-mayda parad o'tkazilardi-da. Men bu Qarshi shahrida. Men shuni eslab qolganman, boshqalarni eslolmayman. Kosmonavtlar bayrami emasmi?
Necha yoshdasiz?
19.
19. Ismingiz nima?
Bahrom.
Bahrom, nima qilasiz Qozog'istonda?
Ish qilyapman.
Sizdan bir narsa so'rasam bo'ladimi?
Nima?
19 avgust 91 yil nima bo'lgan? Bilasizmi shu haqda?
Yo'q.
20 yil oldin tug'ilmagan edingiz, menimcha. O'qiganmisiz shu haqda tarixdanmi? Bilasizmi shu haqda?
Yo'q, men ma'lumot shularga.
Men shu 88-yil odamman.
88-yil. Bugunni qanaqa sanaga bilasizmi?
Bugungi matslo. Nima deysiz?
Bugungi sanani nima bilan bog'liqligini bilasizmi?
Tarixni
19 avgust.
19 avgust.
19 avgust bugun. Nima bo'lgan 20 yil oldin shu kuni?
Nima oldi? Mustaqillikmi?
Mustaqillikdan bir 10 kuncha oldin.
Janjal.
Nima bo'lgan?
Janjal. Ana nima? Xabar tarqalandi. Xabar ana u Madinona. Yomon xabar. Bilmayman, lekin 19.
Nimalarni bilasiz?
Nima deysiz?
Nimani bilasiz, mana gapirib bering, nima bilishingiz, nimalar bilasiz?
Tushunarli. Hammasi aytib demoqchiman. Gap tarqalandi siyosat haqida. Prezident nomidan. Munchalik bilmanda o'rtacha.
Tohirjon aka, necha yoshdasiz?
76 yilman.
1991 yil, 20 yil oldin. 91-yil 19 avgustni qanday eslaysiz? Qayerda edingiz o'sha kuni?
1981-yil
19
avgust.
19 avgust.
19 avgustda bilmadim, lekin endi nima bo'lganku, mustaqillikka endi yaqinda erishilgan yillar bo'lganku, bunaqa voqeani o'sha sanani bilmadim endi.
O'sha kuni nima bo'lgan, bilasizmi?
Yo'q.
19-avgust KKCP voqeasini bilasizmi?
Qaysi voqeani?
KKCP davlat to'ntarishiga urinish.
Ha, esimda.
Qanday eslaysiz o'sha kunni?
Unda men qishloqdan telefonda o'qiganman aka. O'qitgan paytim bo'lgan.
Qanday eslaysiz?
Endi savdolar turgan ko'chalarda, o'sha shu voqealarda, o'sha avtobus yurgan paytimizda, o'sha askarlar turgan, shunda sal yoshroq edik.
Endi ko'nglingizda nimalar kechgan o'sha paytda endi?
Endi nima desak bo'ladi, o'sha to'ntarish bo'lyapti unda tushunganman o'sha paytlarda. Qishloqdagilari bo'lgan paytlarda, ayniqsa Namanganda kuchaygan paytlari bo'lgan.
Namangandamidingiz o'sha paytda?
Ha, Namanganda o'qiganman-da. 91-yil maktabni 8-sinfni bitirib, o'sha texnikumga o'qishga kirganmizda. O'sha paytlarda nima degan bo'lsa, o'sha din kuchaygan paytlarda, islomlashganlar kuchaygan paytda bo'lgan, menimcha. Ko'p ham esimda yo'q unaqa.
Masalan, siz yashayotgan qishloqqa qanday ta'sir bo'lgan o'sha voqealarni?
Endi u payt biz qishloqda alternativ shov-shov bo'lgan, vahimali odamlar nimalar bo'lgan. Qishloqda mahalla posbonlarini kuchaytirib, mahalla qo'riqlash bo'lgan, mahalla kechasi qo'riqlab chiqqanmiz.
O'zingiz nima tarafdor edingiz o'sha paytda?
Endi biz nima desam bo'ladi?
Sir saqlab qolinish tarafdorimidingiz yoki demokratik kuchlarning tarafdorimidingiz? Nima bir pozitsiyangiz bo'lganmi o'sha paytda?
Biz pozitsiya misol uchun sir paytida aholi to'q bo'lganda, xalq to'q bo'lgan odamlar o'sha payt yaxshi edi, sir payti degan tushunchada ko'p bo'lgan odamlarni. Demokratiya o'shanda O'zbekistonda ozgina bo'lgan. Televideniyada ham, radio matbuotda ham. O'sha bo'yicha aytganda hozirgacha demak yaxshi bo'lib ketarmidi rivojlanib demokratiya O'zbekistonda. O'qishi vositaga bo'ldi keyinchalik.
Tohirjon aka, o'qituvchiman deyapsiz. Mana shu 19-avgust hodisalari tarix darsligiga kiritilganmi? O'zbekistonda o'qitiladimi bu? Qanday o'qitiladi?
Yo'q. Kiritilmaydi bu. Kiritilmagan. Umuman kiritilmagan. Bu tilga olinmaydi-ku hozir.
Umuman tilga olinmaganmi kitobda? Tarix darsligida?
Yo'q. Kitobda o'qimaganman.
Nimadan dars berasiz?
Men fransuz tilidan.
Sirdaryodan.
Sirdaryodan. Ismingiz nima?
Otabek.
Otabek aka, necha yoshdasiz?
Men yoshim 30.
30 yoshdasiz. Otabek aka, mana 20 yil oldin 19-avgust kunini xotirlaysizmi? O'shanda 10 yoshda bo'lsangiz kerak-da.
Mana shunday bo'ladi, 10 yosh bo'lar ekan.
Qanday eslaysiz o'sha kunni? Endi bilasiz bu kun nima bo'lganini.
Endi u vaqtda biz to'g'risi endi patriotik kishini bo'lganmiz. Endi ayni endi mustaqillik nimasi maktabda birinchi sinflar maktabda o'qiydi, ha, o'sha payt to'g'ri. Endi men u paytlarda men maktabda bo'lganimga nima deydi, u paytda mana bu nimani davri bor-ku, o'sha nima deydi, sobiq SSR davri. O'shani ta'sir ozgina bor edida, hali sal ancha yaxshiroq edi.
19-avgust Moskvadagi voqealarni eslaysizmi? Qanday eslaysiz voqealarni? Puch, KKCP.
Yo'q, ularni uncha nima qilmadim, eslolmayman ularni, lekin ularni uncha nima emas. 19-avgust.
Mana shu vaqtda bilasizmi? Shu voqealar haqida bilasizmi?
Yo'q, u o'zi bu voqea haqida to'liq unaqa ma'lumotga ega emasman, lekin
nimalarni bilasiz?
To'liq ma'lumot. Endi nimalar biladi deganda qanday misol?
91-yil 19-avgust shu voqealar haqida nimalarni bilasiz?
91-yil 19-avgust. Yo'q, u haqda hali unday deyarli unaqa ko'p ma'lumotga ham ega emasman, lekin 19-avgust.
Nima bo'lgan unda o'shanda?
Eslay olmadim.
Tarixda o'qitishadimi bu voqealarni?
Yo'q, tarixda yo'q. Ko'proq mana u yo'q, tarixda ko'proq mustaqillikdan keyingi davr.
Keyingi. Oldingisichi?
Yo'q. Undan oldingi man gapirilmaydi ham, endi gapirilganda ham nima deydi, mana u salbiy tomoni gapiriladi-da. Mana bu nima tomonlari gapirilmaydi, unaqa deyarli gapirilmaydi desa ham bo'ladi, ko'proq mustaqillik davrini ichiga olinadi. Salbiy tomon deganda u misol uchun mustaqillikdan oldingi ularni salbiy tomonimda. Mana misol o'sha qilingan har xil boshqa o'shanaqa o'sha tomonlarimda. Lekin bunaqa tomonlar manimcha yo'q, u nima, chunki men o'zi bu vaqtda hali endi biz nima deydi, haligi uni olib tashlagan desa ham bo'ladida, olib tashlagan desa ham bo'ladi. Chunki man u agar bilsangiz 92 yildanmidi talabalar qo'zg'oloni ham bo'luvdi-ku bilsangiz. O'shani ham kerak bo'lsa, u ham asl tarix-ku misol qarasa. Aslida o'shani ham gapirilmasin deyiladi-da. Gapirilmasin, boshqa nima qilinmasin degan nimasi bor-da. O'zi qilishmaganda ma'lum.
Masalan, shu voqealar haqida nimalarni o'qitgan? Mayli, salbiy tomondan olib o'rabim o'zlarini nimasi bo'yicha nimalarni o'qitgan o'sha payt? Masalan, o'quvchi bo'lgansiz.
O'zi to'g'risini aytsam, o'sha davr haqida umuman nima deydi haligi o'z tariximda qarasa keyin-ku, o'sha davr haqida nima deydi hali chuqur bir bilimga ham ega emasmanda to'g'risi. Aynan o'sha davr, o'zi o'sha davrni o'zi hali yaxshilab bir o'zim mustaqil o'qib chiqish niyatim bor o'zi aslida-ku. Chunki o'sha davr bir ma'lumot topish qiyin bo'lgan davrda u.
O'zbekistonda ma'lumot topish qiyinmi bu haqda?
Endi topsa bo'lar balkim. Endi mana rasmiy kitoblarda deymanda.
Rasmiy kitoblarda yo'qmi?
Yo'q, rasmiy kitobda bu haqda qiyin. Lekin mana bu nimalardan topsa bo'lsa kerak, mana internet shunga o'xshagan nimalardan. Lekin mana o'zi rasmiy kitob. Endi misol siz aytgan rasmiy kitoblarda balkim bordir, lekin u qora tomonlari nisbatan olinadi.
1991 yil 19 avgust hodisalari haqida o'zbekistonliklar fikrlari. Endi dasturimiz davom etadi. Italyan estradasining yulduzlaridan biri 80-yillarda Felicita qo'shig'i bilan tanilgan Albano kelasi hafta O'zbekistonga konsert dasturi bilan boradi. 23 avgust kuni Toshkentdagi Istiqlol san'at saroyida Sharq taronalari xalqaro musiqiy festivali doirasida Albano hamda jahon xalqlari raqslari konserti bo'ladi. 68 yashar Albano hali ham qo'shiq aytadi. U sobiq rafiqasi Ramina Power bilan duetda ijro etgan Felicita qo'shig'ini uchun 1982 yilgi Sanremo qo'shiq festivalida ikkinchi o'rinni egallagan edi. Albano Toshkentga safari oldidan Ozodlikka intervyu berdi. Felicità, e tenersi per mano andare lontano la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente la felicità. Demak, italyan estradasining mashhur yulduzlaridan biri 80-yillarda o'zining Felicita qo'shig'i bilan tanilgan Albano hozir 68 yoshida, u Italiyaning San Marco shahrida yashamoqda. Demak, 80-yillarda boshqa sovet o'lkalari qatori O'zbekistonda ham sizni sevib tinglashgan, ayniqsa sizni Felicita qo'shig'ingiz mashhur bo'lgan. O'zbekistonga avval ham borganmisiz? Umuman bu mamlakat haqida nimalarni bilasiz?
Of course, it's my first time in Uzbekistan.
O'zbekistonga birinchi marta boryapman va bu men uchun u yerda muxlislarim bilan uchrashishga go'zal bir imkoniyat. Rossiyaga ko'p borganman. Eshitganman, O'zbekistonda ham muxlislarim ko'p ekani haqida. Mana nasib ekan, nihoyat O'zbekistonda, Samarqandda muxlislarim oldida qo'shiq aytish fursati yetdi.
Many people say, you are very famous in Samarkand and Uzbekistan and now finally is the right time to sing for the people in Uzbekistan.
O'zbekistonga konsert bilan borish taklifi kimdan chiqqan?
They call me and I accept. So simple.
Menga qo'ng'iroq qilishdi. Men rozi bo'ldim. Toshkentda va yana bir shahar, ismi esimdan chiqib turibdi, shu shaharlarda konsert beraman. Ya'ni O'zbekistonda ikkita konsert va Samarqanddagi festivalda qo'shiq kuylayman.
I have in Tashkent and another city, I don't remember the name. I have two concerts and one something I sing in Samarkand.
Ya'ni Sharq taronalari festivalida.
Yes, they told me to sing only one song.
Ha, festivalda bitta qo'shiq aytishimni so'rashdi. Samarqanddagi shahri azimda bo'ladigan bu festivalda bitta qo'shiq aytishga jon deb rozi bo'ldim.
And of course I enjoy to sing one song in the Samarkand festival.
What song will be?
Qaysi qo'shig'ingizni aytmoqchisiz?
What is your suggestion?
Bilmayman, men siz menga qaysi qo'shiqni aytishimni maslahat qilasiz?
What song?
Felicita.
Bo'pti, Felicita qo'shig'ini aytaman.
Siz nafaqat qo'shiqchi, balki Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi dasturi yaxshi niyat elchisi hamsiz. Elchi sifatida O'zbekistondagi bugungi ahvol, u yerdagi vaziyat haqida nima deya olasiz?
Well, the problem is in each country for different way. If you think what happened in
badavlat davlatlardan biri Angliyada nima bo'lyapti? Do'konlar talon-taroj qilinyapti. Do'konlar derazalari sindirilib, tartibsizliklar bo'ldi. Buncha odamlar o'rtasida tartibni ko'proq ta'minlash
mexanizmlari country in the world.
Suhbat so'ngida italyan yulduzi Albano Felicita qo'shig'idan bir parcha aytib berdi.
Felicita è un bicchiere di vino con un panino la felicità e restare in Uzbekistan al più presto la felicità. Would you like this?
Thank you so much.
Felicità e tenersi per mano, andare lontano la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente la felicità. Stare vicini come bambini la felicità.
Nostri nostri prossimi dastrumiz davom etadi bu Ozodlik radiosi.